Олександр Гаврилюк. Він один із ініціаторів і організаторів і здійснювачів проєкту «Pastiche Project». «Pastiche Project» – це гуманітарна ініціатива, що втілюється у провідних інтелектуальних практиках, виражених у різноманітті можливих форм – від традиційних до сучасних. Основною метою ініціативи є розвиток гуманітарного поля через створення єдиної стильової платформи для постійно зростаючої мережі проєктів. Серед них – медіа, тексти, освітні події, культурні та мистецькі заходи. Ну, звісно, ви здогадалися і з інтонації це почули, що я читаю щось на кшталт офіційного прес-релізу. Зараз, насправді, «Pastiche Project» здійснює дуже важливу і дуже цікаву, і дуже незвичну дію. Вони організували цикл лекцій «Медіа, тероризм, держава». І Олександр Гаврилюк, а тепер не мовою офіційного прес-релізу. Що це таке?
Ну так, доброго дня, дякую, що запросили. Власне, цей цикл лекцій, звичайно, все, що відбувається в нашій країні, тобто це було таким такою, ну, це нас на це і спонукало, але якщо не офіційною мовою, то можна сказати, що взагалі в нашому там гуманітарному полі це не проговорено, тобто усі знають, що там є тероризм, але що це таке, і дати йому визначення, це надзвичайно складно.
Спробуйте зараз дати нашій аудиторії.
Ну, я би не ризикував давати, я би краще би всім порадив приходити на наші лекції, бо саме там, на кожній із лекцій, ми приходимо до якихось нових визначень, і також невідомо називати це тероризмом чи війною. Тобто тут також є дуже багато запитань. Ну і саме на цих лекціях ми намагаємось з цим порозібратись. Ось, ну і власне таким важливим є те, що у нас представлені як і філософи, у нас так само і журналісти. Тобто це намагання підходу з різних сторін до цієї проблеми. Ось, ну і власне тому.
І, власне, тому ви просто зобов'язані сказати, а куди і коли приходите
до вас? Це відбувається в Центрі польських та європейських студій. Це Києво-Могилянська академія, вулиця Волоська, 6, здається, це підвальне приміщення. Там можна в інтернеті легко знайти адресу. Ось, ну, завтра у нас лекція Михайла Мбінокова, це засновник журналу «Ідеологія та політика». Ось, ну, він також голова Кантівського товариства, тобто ми також хочемо акцентувати, бо часто, коли, ну, наші лектори, вони весь час виступають на якихось ефірах, але їх зазвичай представляють як політологів, от нам би все-таки хотілося акцентувати, що вони також прив'язані до академічних рамок.
І що значить прив'язані? Вони не виходять за ці академічні рамки?
Ну, вони не виходять, але це часто не проговорюється, що вони, наприклад, ну, важко по телебаченню, щоб сказали, що ось у нас там політолог, а також голова Кантівського товариства.
От бачите, які переваги радіо над телебаченням. На телебаченні важко сказати, а на радіо Олександр Гаврилюк це сказав. І ще я знаю, що вам дуже хочеться розказати про подію 20 листопада.
А так, цього року ми вдруге робимо «Philosophy Fire», називається ця подія з такою, насправді, ця назва і взагалі подія, вона дуже багато кому чомусь не подобається. Апеляція до того, що філософія там не може бути публічною, і вона не може там, щоб зібрались люди в арсеналі та про це поговорили.
В арсеналі чи в мистецькому арсеналі?
Це в мистецькому арсеналі. Так, але, ну, саме в цьому ми і вбачаємо проблему, що насправді філософія, от я не знаю, чи наші слухачі знають, я маю підозру, що ні, що в університетах це давно вже історія філософії. Тобто,
ну, цього не знаю навіть ведучий програми, принаймні один, може, Іра Славінська.
Що є така велика проблема, тобто, як загальне поле, це зазвичай якісь історично-філософські наративи, причому, що усі викладачі, вони зазвичай добре реалізовані люди, тобто відомі за кордоном, відомі в Україні, але от саме це поле, воно отак сприймається і не змінюється вже 23 роки. При цьому, і от, ну, наша задача такими подіями – це змінювати це поле, бо це насправді дуже... Це дуже погано, мені здається, що такі речі, вони публічному просторі немає майданчика для філософів. Вони є.
А я вам таке скажу. Ну, зараз війна, так? Навіщо філософія? Навіщо думати зараз? От є ворог. Пішли і розгромили. Або стали і загинули.
Так, я розумію.
Ну, а чого тут філософія?
Кажу про 23 роки. Взагалі 23 роки у нас війни, на щастя, не було. А от що стосується війни, здається, такі речі саме і потрібно проговорювати і обдумувати, бо щоб їх, можливо, не було в майбутньому. Щоб, або щоб люди це якось осмислювали не тільки з новин, як це часто буває, або з Твіттеру та Фейсбуку, де, які вони давно вже перетворилися на такі також певні ідеологічні речі. Бо, наприклад, в Фейсбуці ви, якщо почнете читати тільки українську пресу, вам буде пропонувати тільки українську пресу. Тобто усе те, що вам подобається. І оця комерціалізація соціальних мереж та новин, вона насправді не призводить до кращого результату. А якщо люди почнуть думати, почнуть публічно обговорювати певні речі, то, звичайно, буде менше вірогідності, що вони зможуть натрапити на певні гачки ідеологічні.
Якщо чи коли?
І мені здається, і ну
от наскільки все ж таки, ви кажете, якщо. Це значить, може статися, може не статися. Якщо сказати коли, це означає, що це станеться. Все ж таки, ви вважаєте, станеться це, не станеться, люди почнуть думати, і що у вашому розумінні люди почнуть думати?
Почнуть думати, в моєму розумінні, це не повністю сліпо вірити в певне поле, в певні поняття, в які вони якимсь певним чином потрапили колись.
Конкретизуйте.
Наприклад, є там, хтось потрапляє в поняття, наприклад, візьмемо Київської Русі, що Україна має бути весь час великою, там має забратися у нас Кубань, щоб вона була наша. Так само можна сказати про цю саму Київську Русь з іншої сторони, що Велика Русь має бути триєдина. Ну, тобто це таке історичне загальне поняття, але осмислювати та чути іншу сторону – це те, чого часто не вистачає. І робити певні висновки. Отут питання, що дуже часто люди наступають на одні й ті самі граблі, наступають на одні й ті самі гачки, натрапляють, але не роблять висновків.
Ну і так, щодо того, що чути іншу сторону, я от читаю, що і на цьому philosophy fire, що очевидно означає філософське полум'я, так? Буде дискусія між російськими та українськими інтелектуалами. Епоха гібридів. Яких гібридів так, маєте звісно на увазі? І чому російські інтелектуали тут поставлені перед українськими?
Так, це складне питання, насправді, про гібридів та...
А я думав, чому російські перед українськими?
Ну, я думаю, абетка рішила.
Про гібридів ми будемо говорити не в біологічному якомусь сенсі, а в такому в соціологічному більше. Це як поняття, яке характеризує певну взаємодію виробництва знання між полюсами соціального, природнього та політичного.
Тобто, закрийте шпаргалку і скажіть це так, щоб я зрозумів.
Наша дискусія буде про виробництво знання, яке зараз в науці все далі і далі визначають як знання, що воно є гібридним, що воно може бути політичним, соціальним. І наприклад, я відразу приведу приклад такий, що, наприклад, людині відмовляють у публікації, так, або людина пише книжку, її не хочуть друкувати. Тут питання, це саме політична заангажованість чи якась інша. Ось, і також будемо говорити про відходи знання, тобто от куди не потрапляють, що саме, чому щось потрапляє з якихось причин, як знання стає, а які знання відходять на задній план. І
от знаєте, як свого часу дуже-дуже погано засуджено давно ставили запитання, з ким ви майстри культури, то я вас запитаю, ну і чим це нам допоможе?
А допоможе нам це кому? Це...
Ну, от нам, тому суспільству, про яке ви ведете мову, суспільство. Тим людям, про яке.
Ну, дивіться, по-перше, мабуть, гібрид зараз усі використовують в контексті гібридна війна, так? Ось, якби це перше, мабуть, от усі, хто почули тут про гібридів, думаю, така перша асоціація була саме про гібридну війну. Ось, власне, це слово, мабуть, хтось і використав з тих джерел, з яких ми також брали натхнення, і питання в тому, як знання встановлюються, і це дуже важливо, бо згодом в те, як в публічному дискурсі воно представлено, які інститути влади ним керуються, так зазвичай і розвивається усе суспільство загалом. Ось, і тому саме це виробництво знання в експертних колах, яке потім стає загальнодоступним, публічним, це дуже важливо. Насправді це така маленька лабораторія, але з якої виростає вплив на все інше суспільство.
Олександр Гаврилюк із проєкту Prestige Project, і завтра громадськерадіо.org ви знову можете послухати, про що тут йшлося. І до Олександра останнє запитання, стисла відповідь. Коли ви прийшли до української мови? З самого дитинства щось спонукало? І яке українське слово вас найбільше тішить або навпаки роз'ятрює?
Я для Олександра прокоментую. Це наш спосіб відзначити сьогоднішній день української писемності та мови. Ми в усіх гостей громадської хвилі розпитуємо про їхні взаємини з українською мовою.
Ну, українська мова – це в сім'ї моя мова, тобто це з дитинства, а щодо слова, це, знаєте, я вам навіть так відразу не скажу, бо...
Тому що слів в українській мові дуже і дуже багато. І у нас є ще один, дуже очікуваний, але великою мірою несподіваний гість.
Ну чому? Але насправді сподіваний, але тут треба трохи нагадати контекст. У сиву давнину протягом літа громадське радіо збирало кошти через платформу «Спільнокошт» для того, щоб почати працювати над виготовленням третьої години прямого ефіру онлайн. І серед нагород, які наші доброчинці могли собі обрати, такі символічні можливості винагородити самих себе за зроблені на користь громадського радіо внески, була можливість пройти з екскурсією на громадське радіо, подивитися зсередини, як ми працюємо. І сьогодні тут з нами у студії громадської хвилі Андрій Фігар, власне, один із наших доброчинців, котрий знайшов час у недільний вечір прийти на Хрещатик 26 у приміщенні українського радіо, звідки ми і мовимо. Доброго вечора, до речі.
Добрий вечір.
Навіть не знаю, про що запитати. Бо...
Ну як? Українська мова.
Про українську мову. Я хотіла запитати про враження візуального спостереження за роботою радіо. В цьому теж є велика інтрига, яка продовжить історію, про яку ми вже говорили з Лідією Стародубцевою та Ігорем Померанцем. Візуалізація радіо. Що ви побачили сьогодні?
Ну, насправді, нічого такого особливого я не побачив. Єдине, що... Мене радує те, що ваша робота, вона така гармонійна, організована, ну все так, наче так, все зазвичай. Тобто технічна частина мене не вразила, я бачу, що все правильно робиться і так далі. Але мене більше якби хвилює те, що ви робите, воно покриває дуже невеликий відсоток нашого населення нашої країни.
Ну, от, далі буде, і саме тому ми просто хвилює. В прямому ефірі говорили про це із Зурабом Олесанією.
Ну, мене, як звичайного громадянина, там, можливо, скажу так, не задовільняють ті такі низькі темпи розвитку цього всього, тому що мені також набридло цей весь радіоконтент, який у нас є, особливо в Києві, це просто якийсь жах, це неможливо просто. І з цим потрібно негайно щось робити.
І так само негайно потрібно відповісти на запитання, коли у ваше життя прийшла українська мова і яке українське слово вас найбільше тішить або навпаки?
Ну, українська мова – це моя рідна мова, я сам з Рівненщини, ось. Єдине, що... Приїхав навчатися в Київ, тут залишився. В принципі, під час навчання спочатку я, так би мовити, почав розмовляти російською мовою. Ну, це такий, знаєте, соціальний ефект. Але все ж таки мене вистачило сил. Я повернувся до спілкування українською мовою. Ось, потім знову, коли вже відучився, почав працювати, знову повернувся до російської мови і буквально недавно знову з усіма виключно спілкуюся українською мовою.
І слово?
Ну, слово – це моя рідна мова, тому можу сказати якісь російські слова, які мене там вразили, а українська мова – це моя рідна, і всі слова мені дуже подобаються.
Чудово. Добігає кінця час програми «Громадська хвиля». Це спільний проєкт «Громадського радіо» та «Українського радіо». І нашу програму видала до ефіру звукорежисер Олена Мосийчук.